Dar, susținând că sufletul este nemuritor de la natură, nu văd o altă alternativă, ci doar să ajungă la concluzia că toată omenirea va fi, în cele din urmă, mântuită. Mulți privesc amenințările Bibliei ca fiind destinate numai să-i îngrozească pe oameni, determinându-i să asculte, dar nu ca să fie împlinite literar. Astfel, păcătosul poate trăi în plăceri egoiste, disprețuind cererile lui Dumnezeu și cu toate acestea așteaptă să fie în cele din urmă primiți în harul său. O astfel de învățătură care se încrede în mila lui Dumnezeu, dar care ne socotește dreptatea sa, este plăcută inimii firești și îi încurajează pe cei nelegiuiți în nelegiuirea lor.
Pentru a vedea cum cei care cred într-o mântuire universală răstălmăcesc scripturile, ca să-și susține dogmele care distrug sufletele, este suficient doar să le cităm declarațiile. La mormântarea unui tânăr ateu, care murise pe loc într-un accident, un pastor universalist a ales ca text pe baza căruia să predice declarația din scriptură cu privire la David. Se mângâiase de moartea lui Amnon. A doua Samuel 13:39. Sunt întrebat deseori, a spus vorbitorul, care va fi soarta celor care părăsesc lumea aceasta plin de păcate, mor poate în stare de ebrietate, mor cu hainele nespălate de petele roșii ale crimei sau mor așa cum a murit acest tânăr, fără să fi făcut vreo mărturisire de credință sau să fi avut o experiență religioasă. Ne mulțumim cu ceea ce ne spune Scriptura. Răspunsul ei va rezolva această problemă teribilă. Amnon era peste măsură de păcătos. Nu se pocăise. Se îmbătase și fusese ucis pe când era beat. David era profeta lui Dumnezeu. El trebuie să fi știut dacă soarta lui Amnon avea să fie rea sau bună în lumea viitoare. Care a fost simțământul inimii lui? Împăratul David a încetat să mai urmărească pe Absalom, se mângâiase de moartea lui Amnon. A doua Samuel 13:39.
Și ce concluzie se poate deduce din această vorbire? Nu e așa că suferințele veșnice nu erau o parte din credința lui religioasă? Așa înțelegem noi, și aici descoperim un argument puternic pentru susținerea unei ipoteze mai plăcute, mai luminoase, mai binevoitoare cu privire la curăția și pacea universală de la urmă. El a fost mângâiat văzând că fiul lui era mort. Și de ce așa? Pentru că, prin ochiul profeției, el putea privi înainte la un viitor glorios, să vadă că fiul lui, scăpat de toate ispitele, eliberat de robie și curățit de stricăciunea păcatului, după ce a fost făcut îndeajuns de sfânt și luminat, a fost primit în adunarea spiritelor înălțate în bucurie. Singura lui mângâiere a fost aceea că, fiind mutat din această stare de păcat și de suferință, iubitul lui fiu se dusese acolo unde adierile plăcute ale Duhului Sfânt aveau să se reverse peste sufletul lui întunecat, acolo unde aveau să fie descoperite minții lui înțelepciunea cerului și adierile dulci ale iubirii nemuritoare, și în felul acesta era pregătit cu o fire sfințită să se bucure de odihnă și de societatea moștenirii cerești. În aceste gânduri am dorit să se înțeleagă că noi credem că mântuirea în ceruri nu depinde de nimic din ceea ce facem în această viață, nici de o schimbare actuală a inimii, nici de credința de acum sau o mărturisire a religiei.
În felul acesta, pretinsul slujitor al lui Hristos repetă rătăcirea spusă de șarpele din Eden. Negreșit, nu veți muri. În ziua în care veți mânca, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu. El declară că cei mai mari păcătoși, criminali, hoții, adulterii, după moarte, vor fi pregătiți să intre în strălucirea veșnică. Cum ajunge acest falsificator al scripturilor la asemenea concluzii? Dintr-o singură propoziție, care exprimă supunerea lui David în fața hotărârii providenței? David a încetat să mai urmărească pe Absalom, cât se mângâiase de moartea lui Amnon. Durerea sfâșietoare fiind alinată, cu trecerea timpului, gândurile lui David s-au îndreptat de la fiul mort la cel viu, care fugise de frica pedepsei pe care o merita pentru crima lui. Este aceasta dovada că Amnon cel bețiv și incestuos a fost dus imediat după moarte în locuințele fericirii pentru a fi curățat și pregătit să trăiască în compania îngerilor fără păcat? Într-adevăr, o poveste plăcută, numai bună pentru a satisface inima neschimbată. Aceasta este exact doctrina lui Satana și este foarte eficientă. Când oamenii cred astfel de lucruri, ar trebui să ne mai mire faptul că răul abundă?
Calea urmată de acest fals învățător o ilustrează pe aceea a altora. Câteva cuvinte ale Scripturii sunt despărțite de contextul lor, care în multe cazuri ar avea înțelesul exact contrar față de interpretarea care li se dă. Și astfel de pasaje despărțite sunt schimbate și folosite ca dovezi ale învățăturilor care n-au niciun temei în cuvântul lui Dumnezeu. Mărturia citată ca dovadă că Amnon cel bețiv se află în ceruri este doar o deducție, contrazisă direct de declarația clară și pozitivă a Scripturii, care spune că niciun bețiv nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. 1 Corinteni 6,10. În felul acesta, cei îndoielnici, necredincioși și sceptici schimbă adevărul în minciună. Și mulțimile au fost amăgite de sofistica lor și sunt legănați să doarmă în leagănul siguranței firești.
Dacă ar fi adevărat că sufletele tuturor oamenilor au trecut direct în ceruri după clipa descompunerilor, atunci am dorit mai degrabă moartea decât viața. Mulți au fost determinați de această credință să-și pună capăt vieții. Când sunt copleșiți de necaz, încurcături și de asămăgiri, le pare mult mai ușor să-și curme firul cel fragil al vieții ca să se înalțe în strălucirea lumii veșnice.
Dumnezeu a dat o dovadă categorică în cuvântul său că El îi va pedepsi pe călcătorii legii sale. Aceia care se amăgesc cu ideea că El este prea milostiv pentru a-și aduce la îndeplinire dreptatea asupra păcătosului, să privească la crucea de pe Calvar.
Moartea Fiului nevinovat al lui Dumnezeu dovedește că plata păcatului este moartea, că orice călcare a legii lui Dumnezeu trebuie să-și primească plata dreaptă. Hristos cel fără păcat s-a făcut păcat pentru om. El a suportat vina călcării legii și ascunderea feței Tatălui până când inima i-a fost sfâșiată și viața i-a fost zdrobită. Întreaga această jertfă a fost adusă pentru ca păcătoșii să poată fi mântuiți. Omul nu poate fi liber de pedeapsa păcatului nici pe o altă cale și orice suflet care refuză să se împărtășească de ispășirea asigurată cu un preț atât de mare trebuie să poarte în persoana sa proprie vinovăția și pedeapsa pentru încălcarea legii.
Să luăm seama la ceea ce spune Biblia mai departe cu privire la omul neevlavios și nepocăit, pe care universalistul îl așează în cer, ca pe îngerii sfinți și fericiți.
Celui ce îi este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Apocalipsi 21,6.
Această făcăduință este numai pentru aceia care însetează. Apa vieții o vor primi numai aceia care simt nevoia după ea și o caută cu prețul pierderii tuturor celorlalte lucruri.
Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Versetul 7. Iată aici arătate și condițiile. Pentru a moșteni aceste lucruri, trebuie să ne împotrivim și să biruim păcatul. Prin profetul Isaia, Domnul declară, bine de cel neprihănit, lui îi va merge bine. Vai de cel rău, lui îi va merge rău, căci va culege rodul faptelor lui. Isaia 3:10-11. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul, spune înțeleptul, și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Domnul și au frică de el, dar cel rău nu este fericit. Eclesiastul 8:12-13. Iar Pavel mărturisește că păcătosul își adună o comoară de mânie pentru ziua mâniei și descoperirii judecății cele drepte a lui Dumnezeu, care va da fiecăruia după faptele sale, necaz și durere oricărui suflet omenesc care face răul. Romani 2:5-6-9. Nici un curvar, nici un stricat, nici un lacom de avere care este un închinător la idol, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Efeseni 5:5. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Evrei 12:14. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvare, ucigași, închinători la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Apocalipsi 22:14-15. Dumnezeu a dat oamenilor o declarație cu privire la caracterul său și la metoda sa de a trata păcatul. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie și plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până la mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat,
Exod 34:6-7. Domnul nimicește pe toți cei răi, Psalmul 145:20, dar cei răzvrătiți sunt nimiciți cu toții, sămânța celor răi este prăpădită. Psalm 37:38.
Puterea și autoritatea guvernării divine vor fi folosite pentru a dobori răzvrătirea și toate manifestările dreptății care răsplătește vor fi în armonie desăvârșită cu caracterul lui Dumnezeu, care este o ființă miloasă, îndelung răbdătoare și plină de bunătate. Dumnezeu nu constrânge voința și judecata nimănui. El nu găsește plăcere într-o ascultare de rob. El dorește ca făpturile mâinilor sale să-L iubească pentru că este demn de iubit. El ar dori ca ele să-L asculte pentru că au o apreciere inteligentă a înțelepciunii, a dreptății și a bunătății sale. Și toți aceia care au o concepție corectă cu privire la aceste calități îl vor iubi, pentru că sunt atrași către el în admirație față de atributele sale. Principiile bunătății, ale milei și ale iubirii pe care le-a învățat și exemplificat Mântuitorul nostru sunt o copie a voinței și caracterului lui Dumnezeu. Hristos a declarat că n-a învățat nimic altceva decât ceea ce a primit de la Tatăl Său. Principiile guvernării divine sunt în armonie desăvârșită cu învățăturile Mântuitorului, care spune:
iubiți pe vrăjmașii voștri, Dumnezeu aduce la îndeplinire dreptatea asupra celor nelegiuiți pentru binele universului și chiar pentru binele acelora asupra cărora sunt îndreptate judecățile sale. El i-ar face fericiți dacă ar putea, ținând seama de legile guvernării sale și de dreptatea caracterului său. El îi înconjoară cu dovezile iubirii sale, le dă cunoștința cu privire la legea sa și îi urmărește cu darurile harului său. Dar ei disprețuiesc iubirea, fac fără valoare legea sa și leapă de milă. Deși primesc continuu darurile sale, ei desonorează pe Dătător. Ei urăsc pe Dumnezeu, deoarece știu că El are oroare de păcatele lor. Dumnezeu suportă îndelung perversitatea lor, dar ora hotărâtă va veni în cele din urmă, când soarta le va fi hotărâtă. Va obliga El atunci pe acești răsculați să stea de partea sa? Îi va obliga oare să facă voia sa?
Aceia care l-au ales pe Satana drept conducător al lor și au fost stăpâniți de puterea lui, nu sunt pregătiți să intre în prezența lui Dumnezeu. Mândria, amăgirea, desfrâul, cruzimea s-au fixat în caracterul lor. Pot ei să intre în cerul și să trăiască veșnic cu aceia pe care i-au disprețuit și i-au urât pe pământ? Niciodată adevărul nu va fi pe placul mincinosului. Blândețea nu va mulțumi mândria și înălțarea de sine. Curăția nu este pe placul celui mânjit. Iubirea dezinteresată nu este atractivă pentru cel egoist. Ce izvor de bucurie poate oferi cerul acelora care sunt cu totul absorbiți de interese pământești și egoiste?
Ar putea cei care toată viața s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu să ajungă dintr-o dată în ceruri și să vadă perfecțiunea, sfințenia care există acolo? Inimi pline de iubire, fețe strălucind de bucurie, muzica încântătoare și melodioasă înălțându-se spre onoarea lui Dumnezeu și a mielului, și torente neîntreruptă de lumină revărsându-se asupra răscumpăraților dinspre acela care stă pe tron? Ar putea cei a căror inimi sunt pline de ură față de Dumnezeu, adevăr și sfințenie, să se amestece cu mulțime de ființe cerești și să se unească în cântări de laudă? Ar putea ei să suporte slava lui Dumnezeu și a mielului? Nu, categoric nu. Le-au fost oferiți ani de har în care să-și formeze caractere pentru cer. Dar ei nu și-au educat niciodată mintea să iubească puritatea. N-au învățat niciodată limbajul cerului. Iar acum este prea târziu.
O viață de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu i-a făcut nepotriviți pentru cer. Curăția, sfințenia și pacea lui i-ar chinui. Slava lui Dumnezeu ar fi pentru ei un foc mistuitor. Ar dori să fugă din acel loc sfințit. Ar prefera mai degrabă distrugerea, să se ascundă de fața aceluia care a murit pentru a-i răscumpăra. Soarta celor nelegiuiți este deci hotărâtă prin alegerea lor. Excluderea lor din ceruri este urmarea voinței lor și este dreaptă și plină de milă din partea lui Dumnezeu. Asemenea apelor potopului, Focul Marei Zile face cunoscută hotărârea lui Dumnezeu că păcătoșii sunt de nevindecat. Ei nu sunt dispuși să se supună autorității divine. Voința lor a fost exercitată în răzvrătire și când își sfârșesc viața, este prea târziu pentru ei ca să-și schimbe cursul gândurilor în direcție contrară, prea târziu pentru a se mai întoarce de la nelegiuire la ascultare, de la ură la dragoste. Cruțând viața lui Cain, ucigașul, Dumnezeu a dat lumii un exemplu despre ce înseamnă să îngădui un păcătos să trăiască pentru a-și continua calea de nelegiuire fără frâu.
Prin influența învățăturii și a exemplului lui Cain, mulțimea urmașilor lui au fost duși la păcat până când nelegiuirea era mare pe pământ. Și că toate întocmirile gândurilor din inima lor erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de stilnicie. Geneza 6:5-11.